Presidentin Ghana Haran Nana Akufo-Addo kakatani aangoo yeroo qabatan kanatti namoonni waan baay'ee irraa eegaa jiran lammiiwwan biyyatti rakkoo dinagdee amma jiru umuraa argatee akka milkaa'an fedhu gabaasa Francisca Forsan tujubeedheessa.
Nana Akufo-Addo sanbata darbe ture bakka gitoonni isaanii pirezidaantonni arditti keessummoonni kabajaaf lammiiwwan Gaanaa kumaan lakkaa'aman argaman waltajjii Black Star jedhamutti hojii jalqabuuf hirbuu kaseenan. Sirni hirbuu seenuu sun bifa huccuu aadaa keentee huccuu beekamaa kan Gaanaa gama kibbaaf kan guuguu gama kaabaa uffatan irratti argaman sun hedduu miidhagaa ture. Pirezidaanticha haaraa biyya dinagdee dadhabaa liqaan irra heddummaate sharafi maallaqaa kufaa ta'e gatiin meeshaalee gaccabaa ta'e hoogganuuf jiran garuu hojii cimaat isaan eeggata. Pirezidaant Akufo-Addo badhaadhummaan lammiiwwan Gaanaa hundaaf akka ta'u sirna eebbaa isaanii irratti haasaa dhageessisaniin waadaa seenan.
We must create wealth and restore happiness to our nation.
Qabeenyaadhaa fi badhaadhinni akka jiraatu goonee biyyattii keenyatti gammachuu deebisuu qabna. Sanammoo kan gochuu qabnu uummata barate qaroomee fi dinagdee gulantaa addunyaatiin dorgomuu danda'u yoo qabaannedha. Ilaalcha keenya babal'isnee saayinsii fi teknooloojii riqicha guddinaa akka ta'e hubachuudhaan sana qaama xiyyeeffannaa keenyaa gochuu qabna. Sanaan galmaa fi qajeelfama laannee qonnaan bulaa fi kanneen hojii uumtoota ta'aniif karaa saaqna. Sirriidhumatti dameen dhuunfaa hojii uumuudhaaf dinagdee sochoosuu irratti ga'ee olaanaa akka taphatu amanna.
Dargaggoonni lammiiwwan Gaanaa hangi tokko mootummaa Akufo-Addo irraa hedduu eegnaa jedhu daldala irratti kabobbaa isaa liifuu fataawu dalagaan dhimma dursi kennamuun irra jiraatu jedha.
For the young people, we need work and good salary.
Nu dargaggoonni dalagaaf mindaa gaarii barbaanna. Nuti dargaggoonni hojii hedduu nuuf uumu jennee isaan irraa eegna. Ammaaf jecha isaan nuun jedhan simanne hojiitti hiikuu isaanii eegnaa jedhe. Faadilaatu Ahmed hayyuu ijaarsa biilsaa yoo taatu waa'een dinagdee na yaachisaa jette. Mootummaan yookaan pirezidaantiin keenya haaraan dhimma dinagdee irratti hojjetu jedheen abdadha. Sababiin isaas dhimmi ijoon an isaan filadheef kanaafi. Dinagdeen hedduu dadhabaadha. Sharafi maallaqa keenyaa yoo ilaalte hedduu dadhabaadha. Rakkoo humna ibsaatu jira. Ibsaan ammaa bade jechuun nu nuffisiiseeraa jette. Gatiin barnootaa qaalii ta'ellee nuu salphata jedhanii kanneen abdatan jiran. Barri pirezidaantii aangoo gadhiisanii kan Juwaan Maamaa malaammaltummaan kan himatame yoo ta'u pirezidaantichi haaraan garuu kanatti duuluuf waadaa seenanii jiru.
Bittaa fi gurgurtaa keessatti oomishi gatii akka baasu sanaanis uummati akka kiisii qullaatti hin hafne ittisuun qaba. Maallaqi yookiin qabeenyi damee dhuunfaatiin horatamuu qaba. Sana fiixaan baasuudhaafis tarkaanfileen fudhataman ni jiraatu.
Gama biraan sooshaal miidiyaa yookaan caasaa hawaasaa irratti pirezidaant Akufo-Addo haasaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii kan George W. Bush guyyaa sirna eebba isaanii dubbatanitti fayyadaman qeeqi jedhu irratti dhiyaatee jira. Daayireektara quunnamtii dhimma pirezidaantummaa akka ta'an garuu dhiifama gaafachuudhaan ibsa baasanii jiran.